il-klarinet, l-orgni fil-knisja parrokjali ta' ħaltarxin, il-knipen tal-katedral tal-imdina, il-banda San Leonardo ta' ħal-Kirkop, il-kompożitur Daniel Vella u DJ Ruby. Fil-programm tal-lum Nota f'Nota.
U mifhum lis-soċjetà li minnha tnislet l-aqda mużikali San Leonardo kif nafu għallum ġiet imwaqfa fl-1858. Fil-bidu dan kellu l-forma ta' aqda soċjali, wieħed mid-diversi ċirkoli li minnhom kien hawn kważi f'kull raħal Malti tas-seklu 19. Fost l-għanijiet ta' din l-aqda kien hemm dak li jieħdu ħsieb iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa titolari ta' ħal-Kirkop. Qegħdin nitkellmu dwar festeġġjamenti sempliċi li kienu jdumu biss ġurnata, propju fil-jum tal-festa liturġika ta' San Leonardo, fis-6 ta' Novembru. Din l-aqda kellha wkoll il-banda u probabbli armar tagħha. Mill-arkivji tal-parroċċa nafu wkoll li n-nar kien tal-anqas mis-seklu 18 parti integrali mill-festa. U għal daqstant wieħed jista' faċilment jinkonkludi li din l-aqda hija riflessjoni embrionali tal-aqda mużikali San Leonardo, għaliex kienet taqdi l-istess sanijiet li baqgħu magħha konstantament matul dawn il-162 sena, propju sal-ġurnata tal-lum. Il-banda San Leonardo taf l-oriġini tagħha lill-banda Unjoni, l-ewwel banda koppija li format taħt il-patroċinju tal-aqda li minnha tnislet l-aqda mużikali San Leonardo, e kif nafu għallum. Għal xi żmien din il-banda kienet ukoll iġib l-isem ta' Filarmonika Casal Kirkop. Fost l-ewwel sur mastrijiet tal-banda nsibu lill-Majestro Ignazio Catania minn Bormla, li ta' żmienu għadna nsibu dokumentati is-siltiet li l-banda segwixxiet f'żewġ programmi strumentali fl-1896. Il-banda bidlet isimha għal Soċjetà Filarmonika San Leonardo biex b'hekk fl-1899 insibu li l-banda kienet diġà ħadet l-isem tal-banda San Leonardo. Illum l-aqda mużikali San Leonardo għadha tħaddan l-istess skop li għalih ġiet imwaqfa 162 sen ilu. Dak li taħdem it-tfit mal-Knisja sabiex tkompli tkattar id-devozzjoni lejn il-qaddis patrun tagħna. Sabiex nikkomplimentaw il-festi tal-Knisja, l-aqda għadha tieħu ħsieb il-festi esterni kollha minn banda, allarmar, nar u radju tal-komunità, Radio Leonardo. Li fuq frekwenza ta' 105.2 fuq l-FM beda jxandar fil-jem tal-festa sa' mill-2005. Fid-dawl ta' din il-ħidma kollha, l-aqda dis-sezzjonijiet kollha, fosto id-delegati tal-banda, is-sezzjoni nisa, is-sezzjoni żgħażagħ ħulijiet il-patrun u dilettanti tan-nar u l-armar, turi entużjażmu kbir u dedikazzjoni fl-impenn kostanti tul is-sena kollha. L-aqda mużikali San Leonardo baqgħet tibni fuq il-valuri u l-progress ta' diversi ġenerazzjonijiet ta' kumitati u partitarji biex dawn l-aħħar snin għamlet diversi kisbiet importanti.
Tarxin huwa wieħed mill-aqdem irħula fil-Gżejjer Maltin li għandu knisja parrokjali. Din saret parroċċa fis-sena 1592. L-istess knisja kienet imbniet fuq sit li kellu tliet knejje żgħar. Fost it-teżorji artistiċi f'din il-knisja, insibu l-aqdem organi li qiegħed fi knisja parrokjali fil-Gżejjer Maltin. Mibni fis-qalija fis-sena 1747 minn Annibale Lo Bianco. Bennejta l-organijiet li kien magħruf sew fi żmienu għall-eċċellenza tal-kwalità tal-organijiet tiegħu. Dal-organi għandu madwar 500 kanna li jindaqqu minn tastiera ta' 45 nota u pedaliera ta' 12 nota b'disa' reġistri. Kif naraw minn diversi dettalji li nsibu fl-arkivi tal-parroċċa, l-organi kien ġie armat f'postu mill-istess Lo Bianco, flimkien mal-ħaddiema tiegħu. Kienu ħadu 20 ġurnata biex installawh. Tul iż-żminijiet dal-organi kellu diversi interventi. Oriġinarjament il-minfaħ kien jinsab barra l-amara tiegħu. Dan kien ġie mibdula l-wieħed forma oħra li nsibu llum ġewwa l-organi stess. Il-pedalliera wkoll kellha modifika. Fejn mint minn noti ġiet imkabbra l-waħda ta' 12 nota. Xi partijiet oħra ġew ukoll miżjuda, imma madankollu il-kanni għadhom kollha oriġinali. L-organi huwa mħaddan ġewwa amara elaborata bi stil barokk, fejn tixbaħ ħafna amara ta' organijiet oħra li bena l-istess Lo Bianco fis-qalija. Il-ħossa dall-organi u wieħed delikat fejn il-kanni jdoqqu fuq pressjoni ta' arja baxxa, tipiku għall-organijiet ta' żmienu. Madankollu l-organi jinstema' b'mod komplet għall-akustika tal-knisja. Reġistru partikolari li għandu dall-organi jismu voċe umana, fejn jintuża flimkien ma' reġistru ieħor. Dan ir-reġistru jkun intonat fuq tonalità ħarira iżjed mir-reġistri l-oħra. Fejn meta jkun ikkombinat, jinstema' ħoss simili tal-vuċi tal-bniedem. Peress li l-intonazzjoni tkun ħarira differenti mir-reġistri l-oħra, in-nota tinstema b'mod vibranti. Tajjeb ninnutaw li f'dall-organi ir-reġistri jiġu attivati, mhux billi jinġibet il-punt tar-reġistru l-barra bħal ma nsibu fil-maġġoranza tal-organijiet, imma billi timbuttah il-ġewwa. Fil-preżent l-organi għandu diversi ħsarat, speċjalment dawk ikkawżati mis-susa. Li qed tipperikola l-istabilità tal-istruttura ġenerali. Għandu wkoll ħsarat fil-kanni, dan ukoll qiegħed iwassal għall-riskju li xi partijiet minnu jiġu mitlufa għal kollox, u sfortunatament ikun intilef wieħed mill-eqdem organijiet ta' pajjiżna li hu ta' potenzjal enormi biex iservi ta' referenza għal ġenerazzjonijiet futuri.
Il-banet sa mill-bidu tal-formazzjoni tagħha kellhom influenza kbira fuq Malta u l-Maltin. B'xi mod, kulħadd xi darba jew oħra mess jew kellu esperjenza ma' banda lokali. Bis-saħħat hekk, il-banet Maltin ipproduċew diversi artisti li llum qed ikunu huma jinvestu f'talenti ġodda sabiex il-kultura Maltija tibqa' rikka u dejjem tiġġedded. Fost dawn l-artisti nsibu lil Daniel Vella, Zazur li beda l-istudji tiegħu ġewwa l-każin. Illum qed ikompli l-istudji tiegħu fil-kompożizzjoni hekk kif għadu kif gradwa mill-Università ta' Malta f'kors speċifikament dwar il-banet Maltin. Daniel twelet f'Ottubru tal-1985 u beda l-istudju mużikali tiegħu ma' Sur Edwin Pace fl-età ta' 6 snin fl-aqda mużikali Marija Bambina Banda Vittoria tan-Naxxar. U komple avvanza l-qudiem bil-kurunetta, grazzi għal diversi għallima, fostom Ray Cremona, Joe Ajus u Paul Borch. Attenda diversi master classes kemm f'Malta kif ukoll barra x'tutna, ma' professuri u artisti rinomati, fostom Reinhold Friedrich u Christian Steenstrup. Fil-karriera mużikali tiegħu bħala kurunettista, Daniel daq ma' diversi banet, anka bħala solista, kif ukoll ma'ensemble differenti fostom il-Malta Filarmonika Orchestra, il-Malta Youth Orchestra, il-Valletta International Baroque Ensemble u l-Bissio. Daniel jifforma parti mill-Big Band Brothers li tagħha huwa wkoll wieħed mill-membri fundaturi. Huwa daq fatt ta' musicals, pantomimi u rrikordja ma' ska grupp The Riffs. Fl-2019 u ġab id-diploma LTCL fil-kurunetta. Daniel illum huwa għallim tal-istrumenti tar-ram fl-iskjer tal-mużika George Vella tan-Naxxar u amanti għat-tart ta' Ħażebbuġ. Dawn iż-żewġ skejjel jiffurmaw parti mill-laqda mużikali Marija Bambina Banda Vittoria tan-Naxxar u 12th May Band and Social Club. Fl-2016, Daniel ġie magħżul bħala surmast direttur mużikali tal-aqda San Leonardo ħall-Kirkop. Li magħhom diġà deriġa diversi kunċerti u recordings kif ukoll għadta proġetti fostom Rulina. Sa dan it-tant Daniel kompla jstudja teorija mużikali ma' diversi għallima fostom Paul Abela u Lawrence Borch, fejn studja l-armonija u l-kuntrapunt. L-ewwel kompożizzjoni tiegħu kienet Marġ Brijus fl-2001. Matul is-snin kompla esperimenta b'lajnuna ta' arranġamenti li kien jagħmel minn żmien għal żmien. Bil-gwida ta' Herman Farrugia Franz, Daniel kompla jkattar l-arfin tiegħu fil-kompożizzjoni. Sama fis-sena 2019 ħareġ l-ewwel CD album bil-kompożizzjonijiet ta' marċi funebri tiegħu bl-isem ta' Għaliex. Fl-2020 Daniel ġab id-diploma fil-Windband Studies mill-Università ta' Malta, fejn fost oħrajn kompla l-istudju tal-kompożizzjoni u arranġamenti. Illum Daniel kiteb diversi siltiet għal format ta' ensemblu differenti li ħafna minnhom qed iridu jiġu esegwiti.
Klarinet żguru strument familjari ma' ħafna minna għaliex huwa wieħed mill-aktar strumenti popolari. Il-klarinetti jagħmlu parti mill-familja tal-woodwind u llum ser nagħtu ħarsa u naraw aktar mill-qrib il-klarinett u l-familja tiegħu. Biss nistgħu ngħidu li hemm madwar 9 klarinetti f'din il-familja. Fost dawn insibu l-klarinett li huwa l-aktar komuni, jiġifieri dak li huwa intunat B flat, il-kwartin li għadu b'saħtu fl-orkestri u anki fil-banet Maltin, kif ukoll il-bass clarinet, li riċentament daħal aktar fil-banet Maltin, speċjalment f'kompożizzjonijiet aktar moderni, waqt li sostna l-pożizzjoni tiegħu fl-orkestri. Il-klarinet ja fl-oriġini tiegħu lura fl-1960 minn Johann Christoph Denner ġewwa l-Ġermanja. L-ewwel klarinetti kellhom biss 3 ċwievet, li mbagħad żdiedu aktar ma' żmien sakemm illum il-klarinett għandu 17-il ċavetta. Fil-bidu l-klarinett kien aktar jixbaħ lir-recorder li nafu llum, għaliex dan kien mibni fuq strument ieħor magħruf bħala xalumo. Il-klarinett għandu parti importanti kemm fl-orkestri, għaliex formazzjoni standard insibu 2 massimu ta' 3 kif ukoll fil-banet, fejn il-preżenza tiegħu hi dominanti ħafna. Il-klarinett għandu kapaċità li ftit strumenti għandhom dik ta' versatilità. Dan l-istrument rajnieh mhux biss f'kunċerti klassiċi, iżda wkoll f'mużika aktar moderna bħal jazz, blues u stili moderni. Dawn l-istrumenti kollha għandhom il-bażi tal-injam u ċwievet tal-fidda kif qed jidher fil-filmat. Mil-Malta Youth Orchestra qed nisimgħu u naraw il-ħoss ħolistiku ta' klarinetti differenti u b'melodiji differenti qed joħolqu melodija u armonija kompluta.
La dubju da skemm kienu importanti l-qniepen tal-konkatedral, il-Knisja tal-Ordni, kienu wkoll importanti l-qniepen tal-Katedral tal-Imdina. Din kienet il-Knisja tal-Isof, il-kap ta' Djoċesi ta' Malta, għax dak iż-żmien kienet għadha Djoċesi, mhux Arċidjoċesi, qabel ma nqata' Għawdex f'nofs is-seklu 19, u għal daqstant il-qniepen tal-Katedral tal-Imdina kellhom ir-rwol importanti kemm fil-ħajja ekklesjastika kif ukoll fil-ħajja tal-poplu Malti. L-eqdem qniepen li nsibu fil-Katedral tal-Imdina imorru lura għas-sena 1370. Naturalment dik hija l-eqdem ampina ta' Malta. Ma jfissirx li għax hija l-eqdem u l-unika waħda f'dak l-annu ifisser li kienet hi biss ġo Malta. Jista' jagħti il-każ illi kien hemm qniepen oħrajn illi maż-żmien inqasmu, iddewbu u saru qniepen oħrajn ġodda minn dak iż-żmien. Din tal-1370 kienet fonduta propju fil-belt Laguna ta' Venezia mill-fondituri Victor u Nicola. Fil-fatt anke fuq il-qampina hemm iskrizzjoni b'fond gotiku dekorattiv illi jfakkar dan il-fatt storiku. Fuq il-qampina hemm 3 emblemi li juru il-jum wiċċu lejn ix-xelluk, possibilment huwa s-simbolu tal-Evangelista San Mark, il-patrun ta' Venezia, kif ukoll imbagħad fuq l-emblema prominenti ta' quddiem insibu figura ta' San Pawl, wiċċ frontali bix-xabla puntata l fuq, naturalment bl-istil medjevali kif kien ippreżentat San Pawl qabel ma daħlet l-istatwa ta' Gafa, li bidlet l-ikonografija ta' San Pawl. Warajh imbagħad it-tieni l-eqdem qampina f'Malta, li kienet dik tal-arloġġ illi ġġib is-sena 1499. Din fondit fil-belt ta' Tortoreto fuq il-kosta Adriatika tal-Italja. Din il-qampina tniżlet ma' dik Petronilla tal-1370. Tniżlu mill-Kamp Nar u llum jagħmlu parti mill-kollezzjoni tal-Mużew tal-Katedral tal-Imdina. Din ġiet sostitwita ma' oħra ġdida xogħol il-Funderija Packard fl-2016. fuqa hemm skrizzjoni bil-Latin kitba ta' Monsignor Juan Azzopardi illi tajt li din mibdula ma' oħra. Ġiet installata fl-2018 mbirka mill-Arċisqof Preżenti Charles Scicluna. It-tielet waħda dejjem qegħdin nimxu b'mod kronoloġiku hija dik fonduta fl-1616. Hija l-qampina tal-kwarti tal-arroċ u din għadha tintuża. Fil-fatt din fondit mill-fonditur Bastiano Voss li kien il-fonditur tal-Ordni ta' San Juan. Imbagħad insibu żewġ kniepen fonduta tnej li huma fl-1633. Huma fost l-ikbar kniepen illi kellu u għad għandu il-katedral. Waħda minnhom hija t-tieni l-ikbar qampina minn sett illi jindaqqu. Fil-waqt li l-oħra hija l-qampina l-kbira tal-arloġġ. Dawn tfondew mill-fonditur tal-Ordni Vincenzo Sardo. Il-qampina li jmiss fondit ġo Messina mill-fonditur Antonino Smeraldo. Fil-fatt Antonino kien fonditur minn sqallija illi nafu illi f'Malta kellna żewġ xogħlijiet tiegħu. Waħda tinsab propju fil-katedral tal-Imdina. L-oħra kienet il-qampina l-kbira tas-Siġġiewi illi llum m'għadix teżisti. Kienet niżlet mill-Kamp Nar u ddewbet fl-1948 mill-funderija John Taylor. Fil-fatt waqt riċerki fl-arkivji fl-Ingilterra sibna referenza li din il-qampina kienet ukoll xogħol Antonino Smeraldo, għax f'Malta ma sibna l-ebda dokument illi jgħid dan. Il-qampina li jmiss kronoloġikament illi m'għadix fil-katedral tal-Imdina kienet xogħol il-fonditur Gaetano Leotta ukoll minn sqallija preċiżament Minacc Reale. Din il-qampina kienet iġġib fuq għall-figura ta' San Giuseppe. Iżda din illum m'għadix fil-Kamp Nar. Tneħħiet u mbiegħet fl-1958 lill-Knisja ta' San Pawl f'Marsalforn Għawdex fejn għadha sal-lum. L-iktar żewġ qniepen li nistgħu ngħidu li għaqdu l-qniepen kollha tal-Imdina huma dawk li nġibu fis-sena 1958 fi preparazzjoni għaċ-ċentinarju Pawlin tal-1960. Dawn saru matul l-Arċepiskopat tal-Arċisqof Mikiel Gonzi mill-funderija Prospero Barigozzi ta' Milan. Dawn nistgħu ngħidu li għaqdu l-qniepen li kien hemm l-Imdina fil-katedral. Għaqdu bħala skala mużikali li jiffurmaw kunċert in si bimoll u nistgħu ngħidu li alla ħares ma kinux dawn iż-żewġ qniepen għax bihom mużikalment il-Katedral tal-Imdina għandu daqsxejn ta' għaqda mużikali illi jtih dik id-dinjità ta' katedral, il-Knisja tal-Arċisqof tal-Arċidjoċesi ta' Malta.
DJ Ruby huwa wieħed mill-aktar artisti prolifiċi tal-mużika dans f'Malta. Nistgħu ngħidu li l-isem ta' DJ Ruby huwa wieħed mill-ewlenin f'pajjiżna. Illum il-ġurnata dan id-DJ għandu ammont sostanzjali ta' ammiraturi li jsegwuh. Mhux biss għax ismu issa stabbilit fl-industrija globali tal-mużika dans, iżda wkoll għax dejjem ipprovda lill-udjenzi tiegħu esperjenza unika. Meqjus bħala pionier f'din ix-xena Ruby huwa persuna ħabrika li immatura matul is-snin li ilu jagħmel dan ix-xogħol. F'dawn l-aħħar 30 sena esperjenza huwa kien pionier sabiex f'Malta daħlet ix-xena tal-mużika dans kif nafu llum. Għall-bosta snin huwa organizza qatt ta' avvenimenti taħt l-isem Pure Promotions. DJ Ruby kiseb qatt ta' suċċessi u stabbilixxa diversi xejriet ta' clubbing f'Malta. Dawn wasluħ sabiex introduċa f'Malta l-Electronic Dance Music. DJ Ruby għaf il-bidu tal-karriera tiegħu fil-bidu tad-disajnijiet li ma' karriera għadha għaddejja b'saħħitha sal-lum. Il-karriera ta' DJ Ruby ratu jipparteċipa f'uħud mill-aktar avvenimenti importanti tal-mużika dans f'Malta. Fost dawn insibu Faithless, The Prodigy, Sasha, John DeGweed, Carl Cox, Paul Oakenfold, Hernan Cataneo, Sven Veth, Nick Warren, Steve Lawler u Dave Seaman. Matul is-snin DJ Ruby kompla l-karriera tiegħu barra minn xtutna wkoll. fejn hemmhekk kellu qatta opportunitajiet li jdoq regolarment fosthom fl-Indja, Ibiza, il-Messiku, il-Russja, il-Germania, l-Eġittu, il-Ġordan, l-Olanda, it-Tajlandja, l-Awstralja, l-Italja, Dubai, l-Amerika u Hong Kong. DJ Ruby kienu kol parti minn festivals prestigjużi internazzjonali fosthom Fine Warp, Ozora, Transmission, Berlin's Love Parade, Greenfields Malta u Tomorrowland Unite. Bħala producer tal-mużika DJ Ruby għandu diskografija vasta tal-produzzjonijiet tiegħu stess, remixes u żewġ albums. Parti sostanzjali mid-diskografija tiegħu għamlitha fiċ-charts ta' wħud mill-aqwa outlets digitali fosthom The Bottom. Wara diversi snin ta' suċċess jaħdem fix-xena lokali, fl-2018 DJ Ruby impenja ruħu sabiex jagħmel rebranding bil-għan li jissa jkun jissa jidħol fix-xena internazzjonali. Fiftit xhur biss sir nexxlu jagħmel isema li ħin nifsu fejn kiseb rikonoxximent mad-dinja kollha. Il-videos live tiegħu issa bdew ikunu segwiti minn għat-tanis online, tant li f'ħafna midrabi dawn bdew jixterdu brata maġla ħafna instantanjament. Dan kollu għamel il-DJ Ruby influenti ħafna fix-xena, tant li beda jirċievi rispons tajjeb ħafna minn clubs, blogs u artisti internazzjonali. Bħala promotur f'dawn l-aħħar snin inixxilu jerġa' iqajjem ix-xena tal-Progressive House ġewwa Malta. Dan seta' jkun possibbli permezz tal-avveniment annwali tiegħu fil-proġett ma' Guy J, The Secret Series Concept, open to close shows u l-parties regolari tiegħu ta' Ruby and Friends. Biskeda impenjattiva ħafna li tikkonsisti f'attivitajiet, produzzjonijiet ta' mixes, diversi safriet u għatta daq. Kienet diffiċli immens li jsib ħisa biex joħloq il-mużika tiegħu. Dan kollu nbidel matul il-pandemija tal-COVID-19. Fl-avvenimenti kollha waqfin, DJ Ruby qatta dawn ix-xhur ġewwa l-istudio tiegħu jipproduċi d-diski tiegħu, jaħdem ma' diversi kollaboraturi fosthom ma' Paul Hamilton. Il-materjal li ħadem fuqu matul il-pandemija ser ikun qed jinġabar f'album bl-isem ta' Orion li ser joħroġ dalwaqt. Biografija tassew interessanti DJ Ruby illum kiseb reputazzjoni mistħoqqa li tista' tinġabar biss f'kelma waħda, leġġenda.
Għadkom kem smajtu programm ieħor mis-sensiela Nota f'Nota, kitba ta' Jessica Ellul, Joseph Gallia, Kenneth Kawki u Noel Gallo. Qari minn Silejn Boħaġar Buġejja, Antonella Gallia Lofreda, Pier Buġejja u Joseph Gallia. Fil-waqt li nirringrazzjawkom li segwejtuna, nistednukom tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor minn din is-sensiela.